Pracuji tam jako senior konzultant a v tomto projektu jsem byl vedoucím projektu, nebo zpětně jsem, protože se nacházím v současné servisní fázi. Vzal jsem sebou kolegu Petra Kavlera, kterého asi znáte, který byl jedním z hlavních vývojářů téhle aplikace, jsem podílel od začátku, takže ten vám zodpovíme všechny dotazy, které se týkají už těch hloubějších technických problémů. Takže program, který bude tohle semináře, tak na úvod bych představil společnost, ty, co o nás moc neví, tak abych to řekl, ty, co ví, tak zopakoval. Potom bych řekl cíle tohoto projektu, které byly, respektive v podstatě zadání, které jsme dostali a který jsme potom naplňovali. Řeknu úvod do problematiky, protože jak uvidíte, vlastně my jsme se integrovali na další systém, který tam již mají. Potom bude celý ten průběh toho projektu, tak jak byl. Určitě vás budou zajímat použité technologie a nástroje, které jsme tam použili. Potom řeknu současný stav projektu a na závěr se to baví, nebo tím, co vás zajímá a co třeba bylo řečeno. Takže, Interinformatics je skupina tří firem, je to Interinformatics, společnost s ručením omezeným, potom je to Technologické centrum, Interinformatics akciová společnost a německá část Interinformatics GmbH. Jak jsem se zmiňoval, jsme firma, která se zabývá jak informačními systémy, tak inženýrskými služby. Jsme tady samozřejmě za informační systémy. Firma má obrat, který zde vidíte, vlastně je vidět zde nárůst. Na roce 2003 jsme měli zhruba 110 milionů korun, v roce 2004 to vzrostlo téměř na dvojnásobek a stejně tak v roce 2005, kde jsme měli 430 milionů korun obratu. Počet zaměstnanců zase v roce 2003 byl 155, vidíte zde nárůst až do dnešního stavu na 260 zaměstnanců. Jak jsem se zmiňoval, jsme otevřeni k nárůstu dále, to znamená, že třeba zrovna vás rádi uvidíme v naší firmě. Co se týká našich poboček, tak je to vidět na té mapě, hlavní teda centrum je v Praze. Potom máme pobočky v České republice, teda v Plzni, kde je větší část toho vývojářského zázemí pro informační systémy. Další místa jsou Hamburg, strategická zase poloha vůči vztahu s firmou Airbus, v tomto případě teda Airbus. Hamburg, Německo. Další místa jsou Mnichov, kde máme obchodní část, kde má zázemí. A ostatní věci jsou v podstatě závislí od velkých projektů, které byly realizovány. Znamená, momentálně otvíráme Bukurešti pobočku a zde vidíte další, to znamená Kyjev a Zorino, jen tak pro informaci, Kyjev asi víte, Zorino je Bělorusko. Tak. A co, které pozice nebo které specialisty my vlastně hledáme nebo máme, to znamená, chceme pokrýt celý ten cyklus toho projektu. Od vedoucích projektů, který mají na starost plánování, mají na starosti kapacity, finance, celkové řízení toho projektu, komunikace s zákazníkem, přes konzultanty, které jsou zase podle oboru, v kterým jsou zdatní, tak jsou rozděleny podle toho. Dále jsou to softwaroví architekti, kteří se samozřejmě vznikají z řad programátorů v určité době, když splní určitá kritéria. Co je cílem? Respektive, co my děláme, není to ten nějaký krabicový software, je to řešení na zakázku a vlastně obory, v kterých my pracujeme, teda to je řízení projektů, správa dokumentace, o tom budu mluvit, a potom jsou to manažerské informační systémy. Řešíme problémy tam, kde selhávají standardní přístupy a nástroje, to znamená, že když nelze nasadit klasický standardizovaný software, tak vlastně my řešíme přesně podle potřeb těch zákazníků situaci a navrhujeme na to aplikace. Snažíme se na základě zkušeností vlastně se dále rozvíjet, to znamená všechno, co bylo už jednou řečeno, takže se to snažíme dále použít a zkvalitnit taky týmovou spolupráci a celý ten projekt prostě zkvalitnit. Takže cíl. Říkal jsem vlastní softwarové řešení. Jedna část je to ta větší část, to znamená dělat software na zakázku. Další věcí je doplnění funkcionality k softwaru jiných výrobců, to vlastně zrovna případ tohoto projektu. To znamená, že jsme schopni se integrovat na řešení, řekněme, nazveme to třetí strany. A snažíme se teda v těchto, jak jsme zákaznicky orientovaní, to znamená pružný přístup k těm požadavkům zákazníků na základě sběru a analýzy, řešit ty jejich problémy. Snažíme se s co největší kvalitou řešit tyhle problémy. No a samozřejmě chceme jít s dobou, to znamená používání špičkových technologií. Zmiňoval jsem se na začátku, ještě než jsme začali, tak tady vlastně vidíte, že je to zde napsané, že našimi zákazníky jsou teda velké průmyslové podniky a poté v odvětví utility nebo energetiky, typický zákazník prostě ČES. Vidíte nejvýznamnější projekty, které byly realizované v poslední době, takže vlastně tyhle dvě pro společnost ČES. První je to práce na hlavní správě v Praze, kde je řada mysovských modulů, teda manažerství informačních systémů, které zde mají, které docela s oblibou používají, byť samozřejmě v ČES je celá řada systémů, který již tam mají. Takže tady uvedu aspoň čtyři ty největší, to bylo teda základní údaje o projektech, které tam mají, kapitálové účasti, organizační schéma a statistika ekonomiky a energetiky České republiky. Dalším projektem, o kterém tady mluvil můj kolega, to jsem zhruba před tím půl rokem, nevím, jestli jste náhodou na tom nebyli, tak to je informační systém pro správu provozní dokumentace v jaderné elektrárně Dukovany. To bylo řeknuto napřímo, byla to velká výzva, tento projekt, protože to byla integrace na všechno možné a hlavně tam byl předtím provedená nějaká analýza nebo návrh řešení od společnosti, prostě úplně nezávislé na tom. No a oni se toho dostatečně chytli, takže my jsme se museli v řadě věcí kolikrát smyslně přizpůsobit a prostě nebyla jiná cesta. Případně je to v rutinním provozu, používají to a je velká vize nebo je představa, že by to bylo na jeden ekraně temelý. Další oblast, teda to je oblast, kde se já silně angažuji, teda oblast pro Airbus España, znamená pro španělskou část evropského koncernu Airbus. Je to projekt, o kterém budeme mluvit, to znamená gestion dokumentál, a jsou to, který je teda založen na PDM systému Optegra, a jsou to další tři, Composa IDM, Reparaciones IDM a Archivo IDM, jsou založeny zase na PDM systému Vincere. Nebo respektive využívají funkcionalitu. Dalším projektem je pro německou část, projekt, který se jmenuje Performance Model IT Tool a je to sledování, původní název, tady vidíte, KPI dashboard, to znamená, je to pro správu těch klíčových ukazatelů pro výrobu letadel. Takže tady vidíte technologické zázemí naše, co používáme, v čem jsme silní, to je určitě tohle vás bude zajímat, to znamená, vidíte tady první, takže dělám prostě jedva e-aplikace, to je hlavní zaměření naší firmy. Pro vizuální modelování používáme nástroje, jako jsou Rational Rose a Magic Draw. Když se podíváme například na databáze, takže ono je to poměrně jednoduché, velký základ si většinou věří Oracle, takže tam používáme Oracle. U menších nebo u zákazníků, kteří nemají přesně dáno, co chtějí, používáme nejčastěji Postgres. Tak, další zajímavostí z tohohle ještě by mohlo být teda javovské nástroje na vývoj, to znamená JBuilder, NetBeans a dokonce teď používáte. No. Takže není dáno prostě, že byste museli dělat v tomhletom, je to na vašem výběru, protože používáme AMT jako deployovací nástroj, takže není tohle nikde daný. Co se týká verzovacího systému, tak dříve jsme používali CVS, momentálně přecházíme na nové projekty, teda jsou subversion. Na správu chyb používáme teda nejčastěji SCARA, ale i další, jak zde vidíte, a potom jsou tu klasické nástroje podporující řízení projektů. Co abych nezapomněl, poměrně zajímavá část je to, že jsme teda partnery firem Oracle, Hewlett Packard a Sun. Tak, teď už přistoupíme, abych nepovídal o firmě, ale o tom, kvůli čemu jsme sem přišli, to znamená o tom projektu, který se jmenuje Gestion Documental, je to jenom španělská zpráva dokumentů. Takže nejdříve úvod té problematiky, takže my jsme dostali jsme zadání, které znělo teda spravovat dokumenty. Tyto dokumenty jsou to výkresy o číslech a objemech dat, ještě budu za chvíli mluvit, znamená výkresy, které vznikají buď to z CAD systému, nebo skenováním. Potom jsou to normy, které jsou důležité teda pro podporující výrobu nejvíce křídel, protože část EBA Španělsko se zabývá výrobou křídel, normy pro tuto část a potom jsou to všechny ostatní podpůrné dokumenty, je to tam oddělen podle modulů, ukážu vám, takže tohle jsou tři hlavní části. Tak a cílem bylo, že vlastně úložiště dat bylo všechno v tom PDM systému Tegra, zase za chvíličku ho popíšu celé. Bylo, že chtějí, aby to byla web architektura z toho důvodu, že Airbus má hlavní místa, má teda Francie, Anglie, Španělsko a Německo. Znamená, aby tam byl usnadněný ten přístup i z ostatních lokalit. Poté pro naskenované výkresy, kterých je opravdu, jsou to obrovské objemy, chtěli standalone aplikaci importního klienta, s kterým prostě dávkově importují větší množství dat a vlastně jakýmsi dalším propojením bylo export dokumentů, respektive metadata, protože systém AIDA má metadata o těch dokumentech, takže ještě umožnit tento export.
Můžu já do toho jenom vám vstoupit, když se řekne správa dokumentů, co si pod tím má člověk představit?
Je to na jednu stranu úložiště dat, na druhou stranu je to verzování dokumentů, snadné dohledávání, rozdělení podle projektů nebo modulů. Patří k tomu samozřejmě přístupová práva podle těch jednotlivých projektů, které tam mají. Tak, začnu systém Tegra, protože ten možná vy neznáte. Znamená, to je klasický product data management systém, je to od firmy PTC, neboli Parametric Technology Corporation. Je to poměrně už starší systém, v současné době jejich hlavním takovým tahákem je Windchill. Je to systém, který teda spravuje data o výrobku. A je to o tom, že v první fázi on vlastně spravuje data, které přijdou z těch CAD systémů. Ať jsou to modely, 3D modely, nebo jsou to výkresy, které ty modely samozřejmě může být nějaká sestava, to znamená, že musí udržovat tu strukturu těch sestav. Poměrně složitý systém, který prostě funguje pouze na Unixu, ale jak vidíte potom, řeknu, na použitých technologiích, čím větší firma, tím bych řekl, že je více konzervativní a co funguje dobře, není důvod to měnit, tak zůstává na tom tak, jak to je. Samozřejmě umožňuje workflow, my jsme vlastně museli zachovat v tom, klasifikace položek pod tím, rozumějte, kromě samotného souboru, samozřejmě řadu metadat, atributů, které jsou s tou položkou uloženy. Museli jsme se integrovat na verzování tohoto systému a ještě tam určitě by se našla řada věcí, které tam byly. Tohle to jsou ty nejpodstatnější. Tak, používané technologie, takže vidíte, že databázy mají Oracle z řady 8, takže dneska už jsme taky výrazně dál, ale jak říkám, není důvod to měnit, všechno splňuje to, co oni od toho očekávají, takže zůstávají na této verzi. Optegra teda server je ve verzi 6 a operační systém, na kterém to běží, je Solaris ve verzi 8. Tak, teď konc, abyste zjistili, jaký objem dat v tom systému je uložen, s kterými pracujeme, je to nejpodstatnější je zhruba 600 000 výkresů. To znamená docela velký objem dat, který je to potřeba prohledávat a vlastně získávat ty informace, které potřebujeme. Z těch ostatních, ať už jsou to normy nebo ostatní dokumenty, zde vidíte ty čísla, která jsou, ty už říkám, to jsou podpůrné dokumenty, ne úplně nejdůležitější, to znamená, že pro ně je podstatný počet těch výkresů.
Těch 600 000 výkresů, to se stavuje ale těch příjmy, teda?
No, jsou tam i jiný, ale hlavně těch příjmy.
A výkres teda může být buď to CAD, anebo může být bitmapa naskenovaná?
Takhle, je to, oni v podstatě používají, protože vždycky, jak známo, s tímhle formátem je různý problém, takže oni používají formáty TIFF a PDF, který, ano, jak můžou dostat, vlastně můžou to uložit přímo z CAD systému, nebo pomocí toho skeneru, kde používají takový ten skener, na automatický navrátí formáty a poměrně rychle. V první chvíli nás to zaskočil tento počet uživatelů, naraz připojených 2800 uživatelů nás trochu vylekalo. Je to počet uživatelů, který systém používají, samozřejmě není to číslo souběžně, který by bylo, ale je to prostě připraven pro tento počet uživatelů. Zmiňoval jsem se o možnosti připojení ze vzdálených lokalit, teda vlastně ta španělská část je řízená z Francie, takže hlavně Francie, ale i Anglie, kde vlastně oni hodně také spolupracují, tato část, ta německá část je asi trochu oddělená. Cílové prostředí, které tam bylo a na které jsme si museli dát, co se týká prohlížečů, třeba pozor s různýma JavaScriptem a podobnýma věcma, je, že ten CAD systém CATIA 4 funguje pouze na Unixových stanicích, to znamená, že tam používají Netscape, jinak běžné PC, Internet Explorer 6. O těchto dvou věcech vlastně jsem se zmiňoval, to znamená operační systém server Solaris 8, Optegra ve verzi 6, databáze Oracle. Tak, teď bych maličko odbočil, protože bych, možná pro vás může to být zajímavé, bych se zmínil částečně o metodikách používané teda v Intel Informatik, respektive takového spojení více metodik a jak to využíváme a hlavně potom, jak jsme to aplikovali teda na potřeby Airbusu Španělsko. Bylo, takže samozřejmě Rational Unified Process, nebo Unified Process, jste se s tím všichni setkali, nemá cenu dlouho o tom vyprávět, je to teda akorát založený na té vazbě uživatel versus systém, znamená na uživatelské funkcionalitě, takzvané případy užití. To znamená, jsou v tom, akcentuje rizika, to znamená, že se snažíme řešit v rámci tohohle, řešit hlavně ty rizikové místa, ty klíčové uzly, které jsou, kde by mohl nastat nějaký problém, mám zaměření na architekturu. Já mám zřejmě. Vlastně už samotný Unify proces i říká, že vlastně je otevřený pro přístup jako na další metodiky, že to nebo původní bylo, že vlastně se říkalo, že Unify proces je pouze pro velké projekty. Takže ano, samozřejmě, kdyby se to tímto omezilo, tak by to bylo dost složitý, takže my jsme vzali a myslím si, že jsme šli šťastnou cestou teda v tomhle směru, vzali to nejlepší z toho, připojili k tomu další, jako Extreme Programming a Feature Driven Development, který vždycky dle potřeb prostě se využívá. No a samozřejmě tohle celková metodika nebo celkové použití toho je doplnění tím, co jsme si rozkoušeli, kde určitě vám říkal kolega, když tady byl, o jak jsme používali případy užití v Dukovanech, kde oni říkali paňáčci a obáčky, takže jako jsme zjistili, že zákazník tomu úplně nerozumí, takže vždycky je to o tom, na jaký jsou úrovni, co je pro ně odpovědět, někdy je to lepší napsat do textového souboru a není zapotřebí vždy všechny modelovat. Tak, nejlepší praktiky z toho všeho, to znamená interaktivní vývoj, prosto bez debat, potom spravujeme požadavky, to znamená vždycky v průběhu toho vývoje, ať už analýzy nebo potom vývoje, přicházejí požadavky od zákazníků, takže ty vlastně spravujeme. V podstatě ten systém nebo všechny tyto systémy jsou založeny na komponentové architektuře, takže to je také jasné. S tím modelováním, to jsem říkal, právě ta situace, která může různě nastat. Samozřejmě modelujeme jen ty krizové věci, nebo řekněme rizikové, to znamená tam, kde to zapotřebí nějaký problém. V tomto případě třeba modelování nebylo zapotřebí, použití vizualizačních nástrojů pro tohle, co se víceméně nepoužilo, protože zákazník to radši měl popsané, takže se použije. Samozřejmě v průběhu projektu píšeme testy, aby jsme si ověřili funkcionalitu a neznám projekt, kdyby v průběhu nedošlo nějaké změně, ať již menší nebo větší, ale vždycky si něco zákazník vymyslí, takže se snažíme řídit celý vlastně ten cyklus změny, jak už je to zase zpětná vazba se zákazníkem, zaznamenání ty změny a podobně. Tak, ale tohle jsem řekl, jak a co my používáme a co je nejlepší, jenže hned při mé druhé zkusce ve Španělsku přišli s tím, že jako jo, že je to v pořádku, ale že se musíme v rámci analýzy použít tento způsob. Je to GPP, Generic Project Process. Je to, jak vidíte, je to velmi podobný tomu, o čem jsem mluvil, jako neliší se to až tolik. Já ukážu za chvíli vlastně ty fáze, které my využíváme, je to velmi podobný, mají zde základní milníky, které se týkají vlastně takový ty inception a fáze až po fázi teda nějakého vývoje, testování, nasazení a rutinního provozu. Jednotlivý milník, já za chvíli píšu na dalším slajdu. Tak, tadyhle vidíte vlastně to, jak to máme my daný. Tam to bylo takový podobný způsob, trošku akorát jinak nakreslený. To znamená inception fáze, to znamená definice rozsahu projektu. Tato oblast většinou trvá tak zhruba týden, je to o tom říct si, jako jdeme do toho projektu za těchto podmínek, řeším taky těch základních věcí po projektu. Pak když si řekneme teda ano, tak nastává tahle fáze, to znamená vytvoříme plán, specifikujeme si funkce, které jsou tam, navrhneme architekturu toho systému a přecházíme do té konstrukční, nebo můžeme říct vývojové fáze, to znamená tadyhle, v této fázi se hlavně teda probíhá vývoj. No a potom je to fáze předání, transition, je to vlastně z toho testovacího provozu přenos zákazníkovi a začátek teda toho testování zákazníka. No a potom je to samozřejmě ta servisní fáze, to jsme si osvědčili, že zkouší někteří zákazníci prostě tu servisní fázi v podstatě obejít, řeknu, máme to tady nasazený a jedem a vždycky je zapotřebí, protože oni něco opomenou v průběhu toho, je tam zapotřebí nějakých změn, takže v podstatě všechny naše projekty jsou teda pod podporou a to je, řekněme si, systém, který se dále nevyvíjí, je skoro mrtvý. Je zapotřebí pořád ho zdokonalovat a zlepšovat. Tak, abyste získali ještě ucelenější přehled vlastně o tom projektu z mé strany, potom řekne z té technické, to znamená, ten samotný vývoj trval zhruba 61 kalendářních dní. Já pak ukážu plán, takže tam uvidíte, že oni se samozřejmě různý ty fáze, které jsme se zmínil, překrývají, že nelze se tak pěkně skončili jednu, začneme druhou. 36 000 řádek kódu ve 243 Java zdrojových souborech. Tady vidíte teda, kolik bylo JSP stránek, kolik tam bylo řádek, tady vidíte celkový počet zdrojových řádek a tady vidíte celkový počet souborů, teda, který jsou samozřejmě včetně toho statického webového, co to znamená, že to jsou všechny včetně helpů a všech podobně. Takže myslím si, že tohle je v podstatě docela dost velký projekt, byť bych ho charakterizoval středního rozsahu. Co se týká dokumentace, která byla vlastně v rámci té analýzy, tak to bylo zhruba 50 stran textu, protože převážně bylo všechno textový nebo nějakých obrázků. Zmínil bych kapacity, uvedl jsem to v těch oblíbených jednotkách FTE, to znamená full time equivalent, to správně slovo, myslím, že jste employee nebo equivalent. Je to o tom, že jsem říkal, máme tu lidi, kteří jsou na poloviční úvazek, to znamená, že se tam různě ty lidi prolínali, někdy bylo víc, někdy míň. Průměrně je teda tohle číslo, které na tom pracovalo. Tak, tadyhle vám ukážu ten plán, který byl vlastně na začátku stanovený. To není příliš čitelný, já se jenom pokusím zmínit, co tam je důležité, nejsou celkem moc důležitý ty termíny, které zde byly, když pro mě jako vedoucího to ten důležitý dost. Ale důležitý je to, že vlastně vidíte, že tadyhle probíhala analýza a tadyhle už začínal vývoj. To znamená, bylo zapotřebí vytvořit řadu prototypů pro to, zkoušet je a po případě potom řešit ještě v rámci té analýzy, aby jsme na to přišli někdy ke konci projektu. No a potom jsou ty části, které jako testování, nasazení a tady vlastně nastává ten rutinní provoz. Můžu vám říct, že třeba zrovna v tom Airbusu Španělsku si, a to asi obecně všechny velké firmy si netroufnou říct, tak budeme to týden testovat, trošku si to ochlikáme a jdeme do toho. Ale tam probíhal, tak já nevím, jak to přesně říct, ale vlastně nejdřív bylo klasické testování, znamená, že si to ty klíčové osoby v tom projektu si to odzkoušeli, ale potom vlastně na tom začali dělat. ale ještě nebylo to bráno jako rutinní provoz. Až potom vlastně po zhruba 3 měsících řekli, jo, tak teď to jdeme, všichni v tom začali dělat, spustilo se na to všechny ty uživatelé, který jsem se tam zmiňoval a vlastně je to rutinní provoz, je to důležitý. Tak tady jsou ty jednotlivý milníky, já vezmu rychle z toho obrázku, který tam byl předtím. To znamená, tam metodika GPP vlastně má sedm základních milníků, to znamená nějaký ten kick-off, to znamená nějaký ten začátek toho, kdy se začne na tom projektu dělat. Dalším milníkem je teda to, že oni řeknou, jo, to, co máte v analytickém dokumentu, je to, co my chceme, ale to se může vždycky různě posouvat, není to přesně daný nějakým termínem. Ale podle těch jejich vlastně až potom by měl začít vlastně milník 7, jsem se zmínil, že vlastně už začal o chvíli dříve. No, potom začátek integrace, to znamená, že jsme tam dali, nasadili jsme tam beta verzi toho, že tam měli první možnost šanci se s tím seznámit, akceptační testování a finální schválení. Poslední milníky, teda přechod do rutinního provozu, vlastně pro ně, z jejich pohledu teda, že do servisu. Tak, teďkonc, abych nemluvil všechno kolem, tak Petrovi předám slovo, který vám popíše vlastně teď z toho, jak vlastně ten systém byl navržený a jak do dnes funguje.
Já děkuji za slovo. Vlastně základní architektura aplikace byla Dynamo, může být jako něco, což je GPP. A pak požadavka na to, aby to byla webová aplikace. Takže základem je vlastně přímostná architektura mobilního kontrole. Kdy vlastně tady vidím se nám rozpadá na dvě části. Že to jednak je to ta část webová, do které vlastně patří webový kontejner aplikačního serveru. A na uživatelské straně je to prohlížeč. A vlastně druhou částí dílu je vlastně importer, což jak bylo zmíněno, je standalone myslivá aplikace, která se připojuje na aplikační server. Takže vlastně kontroler je tvořen EAB kontejnerem na aplikační serveru. Vlastně EAB jsou enterprise dílovní, což jsou vlastně třídy poskytující služby přes vzdálené volání metod RMI, jako tady vlastně načíná. Jak již byl zmíněno, tento systém je trochu netradiční v tom, že jako úložiště používá vystávající systém Optegra. Původně bylo zamýšleno, že ten systém bude komunikovat výhradně se systémem Optegra a až vlastně skrze tento systém se budeme komunikovat s databází Oracle. Ale z výkonových důvodů jsme přistoupili k tomu, že Read Only operace probíhají přímo do databáze, čímž se tady snaží vyzvědět a znovu. Ale ještě, když budu zmínit, tak uživatelé mají jednak možnost vkládat výkresy ještě i přes propojení s CAD systémem, protože ten systém CATIA obsahuje plugin do spolupráci přímo s Optegrou, což se vlastně týká tedy vytvářené dokumentace tady na konci na kreslivých kres. Vlastně naše aplikace se vlastně zabývá pouze skenovaní kresy. Tím zabýváme se tedy vkládání, samozřejmě, že vykladání a získávání dat. Kde je kresy, je samozřejmě také možné. Ještě vlastně bych se měl zmínit o systému AIDA. Vlastně ten je tady trochu na okraji a je to vlastně proto, že přenos vlastně není přímo součástí našeho systému, ale vlastně je to jenom spočívá v tom, jak vlastně označení příslušných souborů a přenos je proveden v externí skriptu, které jsme tady aktivovali. Já bych se chtěl seznámit vlastně s mapováním jednotlivých tříd na jednotlivé části architektury. Takže vlastně úložiště máme
je jedna databázi, do které přistupujeme přes tento DAO objekt, a dále Aptegra, do které přistupujeme přes adapter, o tom se ještě zmíníme, ale tady vlastně možná vás může zarazit, proč jako tady děláme pokladanou vysvětící přes grupu, kdy ten objekt má na součtě interface a ta vlastní aplikační mluvíta mohou přistupovat přes interface, tak můžu zauvěru, že to souvisí s tím návrhovém vzoru faktory, který se změní dále. Takže vlastně zde je ta vrstva kontroleru, která poskytuje jednotlivé služby, a nad tou vlastně už leží ta vrstva vnímu, kde máme jednotlivé delegáty, což je další návrhový vzor. Jeho hlavním úkolem je vlastně zjednodušovat práci těm objektům, které stejně přímo interaguje uživatel. Takže vlastně jenom jsou to různé ztrácí akce, které slouží zobrazování SPS a nějaký diskry. Takže to se seznámím s frameworkem ztrát.
Je to pěkně šmejný.
Pak jsou tu další dva srovny, kde jednak dávám servlet vlastně slouží k získání souborů, ke stahování souborů k uživateli, a pak je to CSV servlet, protože nějak systém obsahuje reporty a vlastně možnost exportu těchto reportů do formátu CSV. Ještě možná by vás mohlo zarazit, proč je vlastně dělení na, do jednotlivých tří modulů až na této vrstvě. Proč to například není už na listě kontroleru, tak je to proto, že vlastně systém Aptegra se ke všem úrovním chová stejně, je to rozlišeno pouze, do jakého projektu je zařazen, a souvisí to také s tím, že vlastně v Aptegře jsou jisté standardní atributy, které jsou všude stejné, jsou uživatelské atributy, a ty vlastně je potřeba rozlišit až na té vrchové vrstvě, protože proto tu je vlastně jeden společný předek pro všechny delegáty, který obsahuje společné funkce, a to vlastně tito jednotliví delegáti už slouží jenom získávání těch speciálních uživatelských atributů, které jsou příslušné k tomu danému projektu. Takže, jak jsem se zmínil, tak klademe důraz na používání návrhových vzorů, několik jsem jich zmínil, takže na té nejnižší úrovni vlastně využíváme data access objecty, což je vlastně způsob, jak sjednotit rozhraní pro přístup k datovému úložišti. S tím už se souvisí návrhový vzor transfer object, což je vlastně jakási entita, která zapouzdřuje ty data v tom získávaném objektu a slouží k předávání dat vlastně těm enterprise developerům, což je ta vlastní aplikační mozika. Vlastně hned vedle toho data access objectu byl zmíněn adaptér, který sloužil přístupu do systému Aptegra. To je další obecná úrovní vzor, který vlastně předání jedno rozhraní na druhé a tímto umožňuje spolupráci při té vyjednávací platformě. Takže další úrovní vzor je vzor factory nebo továrna. Ten se využívá hlavně v případě, kdy nechceme jednotlivé instance tří vytvářet přes konstruktory, takže vlastně máme na to speciální třídu, a výhoda tohoto přístupu je, že vlastně vyzvolujeme konkrétní třídy, ale hlavně ostatně výmluv produktových řád, což znamená, že vlastně pokud se rozhodneme pro jinou implementaci dané funkcionality, a nezmění se rozhraní, to vlastně no to aplikace si to nějak nepraví, pouze vlastně změníme tu vlastní implementaci a pak tu faktory a zbytek první se zachová. A vlastně na úplně nejvyšší vrstvě jsme viděli použití návrhového vzoru delegát, který redukuje počet baze, mezi rezidenční vzoru aplikační vzoru, ale hlavně skrývá implementační tady, což vlastně tu enterprise je hlavně třeba vzdálené volání metod a vlastně nutnost nalezení toho enterprise rovním kontextu, aby vlastně potom ty cíty, když jsme na to delegátně vlastně s tím spolupracím na prostě přímo, že by se to bylo standardní cíl a není vlastně o ničem, co je. Takže samozřejmě v každém projektu se najdou nějaká teoretická místa. Tady to bylo způsobeno hlavně tím, že vlastně spolupráce s systémem objektem, které bylo nepromádané pole. Takže proto jsme se do toho taky pustili vlastně hned na začátku projektu, aby jsme mohli odkrýt případné problémy, které teď nakonec samozřejmě asi tady. Takže Optegra poskytuje aplikační rozhraní v jazyce C. Takže první vlastně nápad, který byl, tak je vytvořit adaptér, který přes Java Native Interface bude volat přímo do API Optegry. Vlastně při hlubším zkoumání jsme přišli na to, že vlastně API Optegry využívá vlastně reprezentátoři jedinou funkcí, která má první počet parametrů. Takže bylo nutno vložit ještě jednu mezi vrstvu, kde vlastně bude C-čkový kód, který vlastně bude volat tuto jednu funkci s různými parametry tak, jak my to budeme potřebovat. A tato mezi vrstvu bude potřebovaná z Java přes to, že máme bit interface, ale při současné přístupující uživatelů se to neřeší ukázalo jako nestabilit.
A ta nestabilita spočívala?
Ta nestabilita spočívala v tom, že to vlastně kázalo program.
A to bylo kvůli nějakému třeba přístupu nebo
něco? Bylo to při velké zátěži. Už tam bylo řádově desítky požadavků. Na vteřinu to prostě se to z čeho bylo.
Vlastně, a příčina se neobjevila.
Příčinu jsme nezjistili. Zjistili jsme, že se to projevilo jenom, když jsme volali tu spojku s Javy, protože jsme to testovali, takže jsme se zanovali kluby a kluby, jsme pak zkoušeli i prostě jenom, jestli ta Optegra je správně, takže jsme volali jen pouze z C, a to tam problém nenastal. Takže
už jsme bylo musím fazer, tak si nedokázal rozhodnout.
Zkoušeli jsme všechno možné, jako různý verze, vlastně Javy, vlastně ten problém se projevoval v knihovní lidce, takže různé knihovní lidce, Solaris, různé patchy, dokonce vlastně různé ty máme partnerství s firmou SAN, konzultovali jsme to přímo se SANem, který byl vlastně Java, Solaris, všechno je SAN, tak by to mohli vidět, tak jsme nepochopili, takže jsme museli vlastně najít nějaké jiné řešení a to spočívá v tom, že vlastně to rozhraní Optegry vlastně jednak taky poskytuje řádové příkazy, s kterými se nechá pracovat, takže nakonec jsme museli přistoupit k tomuto poněkud nepěknému řešení, že vlastně z Java budeme spouštět externí programy. Samozřejmě je to pomalejší, než by přišlo napřímo. Se tam vznikla nutnost parsovat výstup těch přítězů, aby jsme se dozvěděli, jak ten případ se skončil. A vlastně tady na tom bych chtěl ilustrovat vlastně výhodnost používání návrhových vzorů. Protože vlastně díky tomu, že jsme použili návrhový vzor adapter a spojili jsme ho s návrhovým vzorem factory, vlastně tahle změna se vůbec nedotkla jiný části aplikace. Protože vlastně rozhraní zůstalo stejné pro ten, co se týká toho adapteru a vlastně vytvoření té nové instance, tak vlastně začal jsme jedinou metodu. Ve factory a vlastně takže tady je demonstrace grafického rozhraní,
takže
jsem byl
takže tady je pro ukázku, abyste viděli, to schválně jsem to vzal, abyste to viděli ve španělštině. Takže je to poměrně jednoduché rozhraní na požadavcích, které měly, které se odvíjí vlastně od poslední webovské změny nebo toho interfejsu, který má Airbus teď po nasazení 380 letadla. Tady vidíte, jsou ty jednotlivé moduly, to znamená normy, výkresy a ty ostatní dokumenty. Vždycky je to děláno podle toho, že teda hledání podle poslední verze, předchozí verze a potom další parametrů, kdy se dáli podle nějakých časových rozsahů a podobně. Je to zpracováno tak, že vlastně i tohle menu se zobrazuje přesně podle toho, do kterých projektů má člověk právo přístupu. Ve spodní části vidíte teda export do ID, zde vidíte, že někdy vlastně dochází k tomu, že ty dokumenty mají ve stavu import, znamená, že jsou zpřístupněny jen těm lidem, který na tom dělají, takže je umožněn i ten přechod, hromadný přechod do stavu release, aby to bylo teda zpřístupněno všem ostatním. A potom je zde, právě tady z toho rozhraní se dá nainstalovat ten lokální importer. Vlastně stahne se ten exe server, který se nainstaluje dvěma kliknutíma. Je to zase zobrazí se to jen těm, co mají právo importovat a je to výhodný v tom, že vlastně ta instalace vlastně nakopíruje to na disk. A nezapisuje to nikam do registru stejně, takže když vydáme novou verzi, tak my tam zobrazíme upozorně o tom lidi a oni si to dnes odstraní a nainstalujou nový. Takže tady uvidíte ještě na dalších, abyste získali jakou představu vlastně, jak to vypadalo. Tohle je vlastně pro, když chtějí prohlížet ty vyhledané soubory, když chtějí mít detaily, atributy těch jednotlivých dokumentů, tak na to přistupujou tady z těch odkazů. Takhle vypadá to vytváření. Tady jsou ty jednotlivé třeba další ty submoduly, které jsou pro výkresy, to znamená, týká se to Airbusu, pro který jsou všechny typy letadel, separátně mají odděleno pro letadlo A380, protože na to je teď největší množství dokumentů, který potřebují a výkresů. A potom jsou to teda příslušenství a letadlo A400M. Tak, tady vidíte, jak vypadá ten importní klient, teda po nainstalování a přihlášení do systému se vlastně zobrazí toto, je to teda centrum aplikace, mluvil o tom Petr, slouží k importu většího množství, to znamená větší množství, rozumíme třeba 100. Tadyhle ten systém, to je systém, který byl navržen víceméně od nich, protože oni to takhle chtěli, už to měli v jiných systémech použití, že oni mají všechny ty bezpečnostní nastavení a všechno, tak oni mají jeden adresář, který je tadyhle dole definovaný, do toho si nakopírujou všechny položky nebo všechny dokumenty, které chtějí. Podle výběru, teda je to po těch krocích vlastně pasuje krok, takže vlastně po jednotlivých krocích oni jdou. To znamená, v prvním si zvolí modul, který chtějí, potom zvolí nižší rozdělení, jaký jsme submodul nebo projekt. A na to oni mají už daný vlastně parsování názvů těch souborů. To znamená, že oni ví, že pro výkres, který patří do modulu A380, můžou přijít tyto dokumenty, které se nacházejí v tomto adresáři. To znamená, že se jim to tady zobrazí, my vlastně už pro nás je to v tom této situaci je lehčí, protože my už si to vlastně odfiltrujeme v této fázi a vlastně co přesunu sem, tak už jen na Evropu. Je to, dá se mi to takový jasný, přehledný a není zapotřebí nějaké zaškolování ještě dalších uživatelů, používají to celkem bez problémů, bez nějakého složitějšího zaškolování. Tak. Tady se v krátkosti zmíním o exportu teda do té ID. Je to o tom, že oni v tom velkém množství dokumentů vždycky vyberou podle svých pravidel, teda, který se má zobrazit i v tom systému, o kterým mají zase přístup i jiní lidi. A to znamená, že my uděláme to, že teda dohledáme dokumenty, které chtějí, databázi je označíme atributem, na který je připraven ten skript, který se spouští, záleží podle toho, jestli někdy denně, někdy týdenně. a je to přesunuto. To znamená pro uživatele, to znamená jen to v tom jednoduchým grafickým rozhraní vybrat, označit je a automaticky budou přesunuty do systému. Tak. Tady už začalo to, jak jsem zmiňoval, že samozřejmě v průběhu projektu se vždycky ještě vyvine něco dalšího. To znamená, v průběhu projektu přišli s tím, že ten skener, o kterým jsem se zmiňoval, který skenuje automaticky a ty armové formáty velkou rychlostí, takže z něj je nějaký výstup, ale to není úplně ideální pro to, aby oni měli systém, to znamená, že potřebují ten typ zpracovávat. No. Takže samozřejmě, ono jsem to tady neuvedl záměrně, oni to nazývají cleaning software, což je takový trošku zavádějící název. Chtěli od té funkcionality, chtěli teda, aby umožňovalo změnu rozlišení, to je vzhledem asi k snížení velikosti toho souboru, aby umožňovali změnu velikost formátu, potom, protože ten člověk, co to tam vkládá, ne vždy se to tam dá správně, aby s tím šlo rotovat, aby to šlo dostat do té polohy, do které chtějí, a potom, aby probíhalo čištění těch souborů, které si z toho skenru nějakým způsobu dostanou. Tohle z toho realizace, to byla zrovna, možná, jo, to je zrovna na tomto slajdu, takže to dělal přímo Petr celý, takže to vám to řekne.
Děkuji za slovo. Takže vlastně na grafické transformace jsme použili knihovnu Java Advanced Imaging, kde vlastně spoustu operací už byla hotová. To vlastně změna rozlišení případně formátu je poskytováno přímo do knihovny nebo operace Scale. Vlastně to, jestli se bude jednat o změnu rozlišení nebo formátu, pak záleží na tom, jestli s příslušnou změnou změníme i tagy ten přístupný souboru ty, třeba existují tam tedy x a y resolution, takže pokud vlastně provedeme pouze tu operaci style, rozlišení nějaké na té samé hodnotě, tak se vlastně jedná o změnu formátu, pokud zvětšíme nebo zmenšíme to rozlišení bodů a odpovědi, jestli jsme upravíme ten tak rozlišení, tak se vlastně jedná o změnu rozlišení. Ta rotace byla taktéž poskytováno dobrou knihu, takže s tím nebyl problém. A vlastně čištění, pokojem čištění si představovali úpravu histogramu toho nastavovaného souboru, kdy vlastně se jedná o to, že vlastně nikdy, vlastně i když je papír je bílý, tak vlastně nikdy se nenaskenuje jako 100% bílé, a i černé, vlastně černé kresbo, vlastně nebo černý text, když tím na rektivě tiskáme se taky nenaskenuje jako 100% černé, tak vlastně jedná se o to roztažení histogramu, na což vlastně taky poskytuje tato knihovna operace jednak na scan toho histogramu a i na jeho úpravu. Teď vlastně největší problém byl s tím, že vlastně byl požadavek, aby se to provádělo z toho webového klienta, na což Optegram není připravena. Protože vlastně operace vynutí k editaci, což je get, vlastně zaniká dokument, ale protože my nemáme kontrolu nad tím, kdy ten uživatel si kdykoliv může zavřít prohlížeč nebo může s tím případně vyskořit počítač, tak vlastně by ten soubor zůstal zamčen, tak vlastně jsou alternativní řešení. Takže vlastně, když ten uživatel si vybere soubory k editaci, tak vlastně mě vyhneme pouze pro čtení. Pak vlastně ten uživatel si libovolně může editovat, vlastně může tam provést tu operaci, kterou potřebuje, nebo si to zkontrolovat, jestli to má správně, jestli to odpovídá jeho požadavkům. A vlastně ve chvíli, kdy ho chceme vrátit do toho systému, tak vlastně ten soubor vyjmeme tentokrát pro editaci. Musíme samozřejmě zkontrolovat, zda originál nebyl změněný někým jiným. A pak můžeme tedy uložit upravenou verzi. Zde bych se ještě v krátkosti zmínil o těch technologických nástrojích, které se můžou v tomto projektu Takže samozřejmě hlavní technologie je GPT-3 ve verzi 1.3.1, co zahrnuje enterprise, že hlavníme se roboty a ESP stránky. Pak vlastně jsme použili framework Struts ve verzi 1.1 a po předchozích negativních zkušenostech jsme se rozhodli vynechat jeho součást Tiles, protože hlavní důvody pro to byly, že vlastně ESP stránka se rozpadá do příliš mnoho souborů, což má dopad jedna hned výkon, dá dopad na udržovatelnost. A pak tam ještě jeden zajímavý problém, že ty palíci zapíchní výjimky v ESP stránkách, to znamená, že vlastně tam nelze pak realizovat to, že by se vydotovaný deskriptoru toho webového kontejneru nadefinovali i určité stránky, na které to povinné časné, pokud dojde k určitému výjimky. Vlastně on to on všechno ty výjimky zabaví do jednoho svého typu a pak není možné to rozlišit. Takže pro filing a monitorování přístupu k aplikaci používáme YAML, který vlastně poskytuje různé statistiky, jako je počet přístupů k jednotlivým akcím, jako minimální obecně maximální výjimky a tak dále. Na testování využíváme JUnit, které je automatické testy. A jak bylo zmíněno, tak vlastně překlad projektu musí být možný z příběhové řádky, což používáme systém AM. A je to hlavně k tomu, že vlastně nemáme žádné jednotné vývojářské prostředí de facto, kdyby si to někdo chtěl přáhnout, který jedný využije. Jde pouze o to, aby to šlo přeložit vlastně AM, takže vlastně používáme tyto prostředí, vlastně že bylo direkce, nebo IDE, nezávisle na platformě, na Linuxu, nebo na Linuxu. Takže testuju
projekt. Já už bych teď to vlastně řekl jenom na závěr k tomu, že vlastně od 1.1.2006 je to rutinní provozu. Firma Airbus dělá dobře a máme teda zhruba 20 člověk hodin měsíčně na další rozšíření, ať je to přidání dalších projektů nebo funkcionality. Momentálně vlastně máme zadání na další část, která se týká notifikace, už o tom mluvili vlastně v průběhu projektu, ale je tam samozřejmě velký problém s tom, že když je tam 800 000 dokumentů a každou změnu mi to poslalo mail, tak by to bylo docela pěkný spam. Takže jsme se shodli na zadání teda toho, že vlastně každý uživatel si bude moci nastavit vlastní filtr. To znamená, že bude řekne si přesně, jaký typy dokumentů se mu mají posílat, jak se mu mají posílat často, kdy je to vlastně jsou tam tři možnosti, den, týden, měsíc. A vlastně na základě, a vlastně já tam smutíme, protože vlastně my si ho potom potřebujeme, to se loučí do databáze. Na tomhle se osvědčilo třeba se tvorba prototypu, to znamená, že jsme vytvořili statické tomhle stránky, na kterých by si mohli odzkoušet vlastně, co by to dělalo a vlastně bylo to po zadání schválen, takže v nejbližší době vlastně začneme dělat tuto část a překopává samozřejmě v průběhu další doby další rozšíření. Takže tohle asi tak ve zkratce o tomto projektu, teď už bych dal vyloženě, tady vidíte to krásné letadlo, který teď je pro ně nejvíc aktuální, který vlastně vzniklo zhruba před prvně vzniklo už teda asi před 3/4 rokem, ale on už měl začít vítat normálně. Takže teď je čas pro vaše dotazy. Co by vás zajímalo, co jsme neřekli, nebo co jsme řekli, a nebo to správně reflektováno. A nemusí se to samozřejmě týkat jen projektu, může se to týkat firmy, co byste třeba uvítali při další nějaký seminář.
A změna kvalitní, jestli byl ten takový celý kontakt, ale nějaký těch testů kvality a tak dále, jestli k tomu něco už ještě jako říct, jak vlastně se snažíte udržet tu kvalitu, jak víte, že tenhle produkt je kvalitně se jenom z odezvy?
Jedna věc je samozřejmě odezva, ale to by asi nestačilo, takže se snažíme v průběhu tvorby, tvořit testy. No, samozřejmě jako zase je to vždy o tom, že psát testu to dělá všechno nejde, protože to by bylo potom příliš, ale vždycky aspoň na ty uzly, kde teda mohou nastat problémy, zrovna jak říkal Petr, s tím zátěží, ta zátěž nás děsila z začátku hodně, protože tolik žádný jsme žádný systém neměli, takže snažíme se psát ty testy. Vždycky určitě pro programátora tam úplně testování prostředí, protože třeba může být docela hodnotrské
přijde. Protože by to byl třeba ten kontejner, který by vydělal jsem se chtěl ten aplikační servis na ten test.
Byla to, jak to právě, že tam můžu se to už vlastně zase vracíškat, protože jako by můžu, když jsem nějaký byl nějak stvoje, který tam je.
V rámci těch testů máte potom i třeba, že myslíte, jak dlouho trval ta část, tam není něco, než jenom, že to funguje, než
vůbec. No, určitě zjištím.
To vlastně jsme zjištím profilem, kde na přesku užíváme ten jamo.
A právě obecně třeba můžu vlastně jako dostanu. Je to ta odpověď, začnu trochu ze široka, že vlastně ty aplikace, které tam běžely, které právě jsou takhle integrované něco dalšího, tak tam vždycky se řeší tyhle ty problémy rychlostní. A takže tady YAML vlastně nám slouží jak pro nás, aby jsme si teda byli schopni, kde se dá postavovat řada věcí, tak slouží i pro to, když prostě zákazník řekne, je to pomalý, ale to pro nás jako není informace, potřebujeme vědět při čem se to událo a to teda mám teda spolehlivě ukážet. Já možná bych mohl někde objevit i vlastně jako ten místo z toho jamonu vypadá.
Já se to nevím, třeba jestli máte nějakou firmní pravidla, jak by se vlastně ten kód měl vytvářet, kdy je vlastně řečeno, na tohle je, musí být testy, na tohle můžu dělat testy. Jestli máte to jako nějakou centrální poučku, jak to dělat, nebo jako na těch týmech?
Je to na těch. No, máme, nebo řekli jsme si, na co by to mělo být, ale většinou je to na těch týmech a hlavně je to vždycky podle té momentální situace, která v tomhle projektu nastává. Nějaký z 21. třetí. Jste to nějak vyžil? Můžete vidět, že vlastně tadyhle se dají, podle toho zase to je na programátoru, jak se to nastaví, co všechno chce sledovat. Mám tady si nějaké souhodnoty, které ty jednotlivé operace trvá.
Obtížné nasadit. No, to je obtížné, vlastně, že to je řešení jenom se stole, vlastně, když máme nějaký sledovaný blok kódu, tak vlastně stačí na něm dožit inicializaci volných kódů. Konstruktor vlastně s testovým parametrem, když jsem slyšel asi o tom tady ten PZ. A vlastně za ten, co tam se dívám, můžu se realistě vykonečný. Konstruktor ven.
Děkuji. jasně. Slučí to opravdu, že na řeče je ten kód, který neslučí.
Řeknu to takhle, pro spolupráce se jsem vyžaduje certifikaci, ale že by to bylo jako úplně podmínkou, hlavní podmínkou je to pro ty inženýrské studie, které jsou dělané taky pro Airbus a tam je to uložené podmínkou. Jak nebylo to, nikdy to nebylo zadávací dokumentaci, že tohle je zapotřebí a vždycky na to ty svým zákazníci přihlídnou.
Jak velkou část, jak velké zaměření té firmy je na vyšování projektů, které už jste vlastně vytvořili, a vydání dalších projektů?
Je to v současné době je to tak, že zatím máme, jak se řekneme, štěstí, nebo jak to říct, že vlastně nejsou zapotřebí přílišné zásady jako běžících aplikací, které jsou v provozu třeba pro ty dupovany, tam se tomu věnuje jeden člověk, který vždycky nechci pominout toho vedoucího projektu. Vedoucí projekt to má nějaký platformací a do toho zapojí programátora, to znamená nad tím, vlastně na tom, které co se teď zjistí dělá, v nějakém běhu, tam ještě. Takže to je potom, ale na tý samotný servis je tak jeden člověk a tadyhle v podstatě běží nějak tak bez nějakých složitějších zásahů, kdy teda já tam musím jezdit jednou měsíčně v rámci dohody, aby kontakty zákazníků, zjišťování potřeb, co by tam mohlo být. No a samozřejmě, když se něco objeví, tak tady zrovna řeší ty problémy, které jsou tam, ale jako poslední době třeba funguje to, všechny tyhle systémy, které fungují na tom, že jako velké společnosti mají hlavně zjistit uživatel hlásí problémy a nám je potom reportu jako ty tikety, ale poslední době třeba tady jen zrovna na tento projekt. Jo, já jsem za to taky rád, no, samozřejmě nedá se to říct, že by to bylo takhle vždycky u všech projektů.
Pokud není chyba na serveru, kde se nedržujete na otisk.
No tak, jestli to nechodí, tak je těch fakt nevím. Ale samozřejmě z začátku byly, jo, řešil se problém s přihlašováním, zase jak se připojil na to otisk. Ale problém se vyřešil, takže říkám, momentálně je to ve fázi, kdy řešíme rozšíření další funkcionality, ale neřešíme chyby, které tam jsou.
Možná se trošku výjimka, protože spousta firm, které vlastně vyrábí nehrávě co to řešení, tak se snaží jakoby se tam hodně zadrátovat, takže i třeba nějaké paušální poplatky jenom za to, že vlastně tam umí běží.
Ano, to je samozřejmě, to je vlastně v rámci té servisní podpory, je, když to řeknu zjednodušeně, nějaká částka, kterou my dostáváme za to, že máme za první teda referenční prostředí u sebe, jsme teda schopni si vlastně co nejvíc nasimulovat, že problém, který by tam mohl vzniknout. Máme tam v rámci toho servisního kontraktu, že my tam vlastně jednou za měsíc přijedeme, že když samozřejmě, že třeba přijdeme na něco doma, co by se šlo udělat jinak, tak to upravíme a to tam v rámci třeba toho týdne to dám na server a ten uživatel to ale nepozná. Jako pro mě to jsou věci, které jsou třeba na pozadí, takže tahle ta jedna pravidelná návštěva tam je. A potom je tam ta částka, o které jsem se tam zmiňoval v tom servisu, a to je zhruba těch 20 hodin, které jsou momentálně, které jsou na to vylepšení, a to jsou hodiny, které vlastně my vykazujeme za to, je musí být nějaká novinka, něco tam. A je to samozřejmě dělané tam, že nemusíme mít přesně 20, že když je větší funkcionalita, tak se to dělá za nějakou část. Takže tyhle, jak jsem říkal na začátku, ještě než jsme začali, já si myslím, že tady to zakázkové řešení prostě musí mít ten servis. Nemyslím to z toho podtextu, že my jsme z toho měli nějaký peníze, ale spíš aby ten systém prostě byl živý.
Prostě masově kamera používat, možná tam se dá řešilo. Stejně tak pro mě je třeba důležitý s těma, ne úplně klíčovým můžeme tam z běžného uživatela tam to řešit, protože aby oni přijdou nějakým nápadem, že co by mohlo být jinak, lépe, takže jako, když se na tom teda potom nějak shodne víc lidí.
Pak samozřejmě musí schválit nějaké vedení, že se to bude.
Samozřejmě, no, samozřejmě. Jako, třeba zrovna tady v tomto projektu vidíme, jak máme 20 hodin, takže vlastně do 40 hodin člověk hodin, co trvá ta funkcionalita, takže to jsou, to vlastně musí schválit ta vedoucí projektu jako z jejich strany, a nejde to bude něco větší, tak to asi musí projít celé cykle.
Problém potom je nějaká fluktuace lidí v těch týmech, jakože může přijít někdo jiný a bude dělat na tom, co vlastně nezná,
to je prostě čistý, že? Tak, no, vlastně takhle, ono, já obecně nejsem moc příznivec takového toho polotoče těch lidí mezi projektami. Já, ano, nemusí být od začátku do konce na tom daném projektu, ale měl by to být nějaký uselený balík práce, za kterým se spojí, který dělal, který, i když přijde na jiný projekt a pak se třeba zpětně k tomu vrátí, tak tam může v tom fungovat a není zapotřebí. To samozřejmě se snažíme, že část, kterou Petr třeba nedělal, tak když by se tam člověk opravil, tak to bude opravovat ten člověk, který na tom pracoval. To vždycky lepší, to rychlejší.
Ta praktika toho sdíleného kódu, kterou v extrémním programování třeba má jako jednu z, tak nezdílíte zrovna. Protože jako ono to každý má svoje klady a zápory, ale to, co říkáte, spíš vypadá k tomu, že jako se držíte toho, že jeden člověk drží vlastnictví nad svým kódem, on je za něj primárně zodpovědný hlavně.
No, neřekl bych vlastnictví, ale zodpovědný.
Snažíme se, že když je prostě nějaká obrata, vybrali si snažím, aby to dělal ten, kdo psal ten kód. My snažíme, že to nejde vždy. Tak aby to dělal, tak aspoň si snažíme, aby to by měl někdo, kdo by dělal ten na tom projektu, aby by měl nějaký objev.
Určitě máme pravidla toho kodování, jako aby se v tom bylo schopen zorientovat kdokoliv. Ale vždycky je lepší s tím, se tím dostane ten člověk, který buď to dělám, nebo se na to musím nějakým způsobem
pohybovat. Někdy změny zasáhnu jednu úzkou oblast, není ještě problém, protože všichni budou vidět, že nějaký dva, ale většinou to asi při to přidání nějaké dvě funkce, nebo to asi probublává, nebo těmi dvěma vrstvama. Je to tedy, že to člověk, který má povědomí o celém.
Jo, tak u nás my máme jako vždycky snahu ve firmě, aby ten člověk vlastně neviděl jedným směrem. Tak to znamená, že ty lidi v týmu jsou obecně informovaní o všech těch částech toho projektu. To znamená, že jsou schopni přejít na tu určitou část. Samozřejmě nějaká doba trvá, ale jako snaha je nejen v rámci toho týmu, který se podílí na určitý projekt, ale i obecně jiné projekty, kdyby to bylo zapotřebí přejít, tak aby byly schopni aspoň částečně to projekt.
A obecně se dá říct, že lidi si jakoby držíte, to znamená, nemáte nějakou
vůbec. Je to tak, jako vždycky někdo přijde, někdo lidé, ale v posledních dvou letech můžu říct, že ten tým je stabilní a teď je prostě tendence růstu, to znamená, že někdy můžeme přijít nový, když chceme pracujeme v takových těch stylech, že vlastně máme určitý skupiny, věci, skupinářství, nějaké programátory a takhle to je vlastně stromově nahoru. Takže ne, teď si to vlastně nemám, že to zaujímavé.
Já jsem chtěl tomhle projektu se ještě zeptat na jednu věc. Je to pro jedno konkrétní zákazníka, takže předpokládám, že problém nějaké lokalizace nebo přípravy té aplikace na vícejazyční prostředí jste asi neřešili.
Ono to je vícejazyčně, ono to je anglicky a španělsky. Má jsou vlastně přeložení, které jsou do Anglie a má nastavení na straně uživatel pro píšič. Tak to je zrovna ve Francii a v Anglii, tak tam vlastně používají pro anglickou. Bylo to bylo.
Ve Francii používají anglickou.
No tak španělsky nerozumí, tak je nic jiného
nezumí. Já vlastně vlastně vyvíjel manažer na aplikace na lokalizaci, když jsou vyloženy třeba kvůli jednoho zákazníku, pro ten čest.
Je to takhle,
v interní směrnici vydá dokumentáře mojí
česky. Je to tak, člověk mluví anglicky, ale vždycky si náš popíše nějakou funkcionalitu česky, takže dokud, dokud bude prostě náš vývojový tým české, tak asi ta čeština tam bude, ale přesně tohle jsme řešili, jak jste se to zaznamenali. Někdo psal anglicky, někdo česky, tak teď jsme to jako sjednotili, ale jako není na to pořád jednotný náhled.
Co jsem na to téma dobře ještě s nějaký kolegou té firmy říkal, že to je vlastně jakoby průmyslová ochrana jejich proti zneužití.
Já si myslím, že asi je to česky opravdu lepší, protože se má v krátkosti popsat ta funkcionalita a když to někdo v krátkosti upíše anglicky, tak to nemusí ten druhý tomu stejně rozumět, tak jak to myslíte. Že vlastně je to stejný čas.
Říkají, že samozřejmě děláte na Oracle, ale že tam některý zákazník nasazujete to druhý, tak je, to, je tam jako něco hodně proti třeba od druhý. Nebo je to jenom od těch zákazníků?
Je to od těch zákazníků. Je to o tom, hlavně je to teda o tom, že když přijdeme do velké firmy, tak tam většinou databáze mají, většinou mají Oracle, takže není v podstatě žádný důvod, proč to. Ale jako snažíme se třeba, víme vlastně, víme pro sebe, víme PDF systém, a nebo pro sebe, víme to primárně pro sebe, pro zákazníky, a tam třeba jsme tenhle důvod neměli, tak jako proč jdeme použít. Máme s ní jenom dobré zkušenosti, takže když by zákazník netrval na
Oracle,
stejně tak je to s tím aplikačním serverem. My převážně používáme Orion aplikační server, ale jsou zákazníci zrovna ČES, který prostě mají od Oracle, co je zkušená.
Jste říkali, že v podstatě webová aplikace, že lidi jsou různě, že vždycky přistupují k tomu systému vzdáleně. Jestli se tam nějaký způsob zabezpečuje třeba tam se opustě?
No my tohle to neřešíme. Tohle je záležitost. To jak oni si zajistí ty sítě mezi sebou, byť je to jedna společnost, tak jsou takhle rozdělené. Hlavně to bylo ohledně údržby, protože jako představa, že by tam měli klienta, tak to by bylo trošku složitější. Jako si myslím, že tohle z jejich úvaha tehdy byla docela rozhodná.
Když jste mluvil o těch rizicích, které jste na začátku řešili, to bylo teda s tou Optegrou, anebo tam byly i rizika, ve stylu jako funkčnosti, která není jistá, jasná, jakoby z pohledu zadání od zákazníka.
No zákazník, co se týká zákazníka, tak tam jsme celkem ty. Bylo to složitý. No, oni to neřeknou, že člověk ten si to myslet a pak jim říct, jestli to bude. Ale hlavní problém je Tak tohle bylo vydefinováno celkem v pořádku. Zrovna s tím požadavkou toho nového, nebo s tím novým požadavkem, které bylo ten čistící software na ty TIFFy, tak vlastně s tím oni přišli v průběhu projektu, potom řekli, že to ale nechtějí, jo, takže jsme to zase nedělali, pak to zase nedělali, tak to byla jediný takový jako nedorozumění s ním, ale převážně to bylo s tou optikou, protože, jak Petr dobře řekl, byl to takový neprozkoumaný. My jsme optiku znali, nebylo to pro nás jako úplně nový, ale nikdy jsme se takovýmhle způsobem
neidentifikovali. Jako ten můj dotaz je motivovaný právě tím, jak jste ukazoval ten gantovský graf projektu, tak jako co všechno jste dělali během toho souběhu analýzy a toho rozvoje, toho zpracování, jestli právě tam byly nějaké projekty, ty prototypy technologické kvůli té otevře, nebo jestli tam už byla vlastně implementace těch požadavků, které vycházely.
To bylo tohle, jak říkáte, že bylo hodně zátěžové testy. Teda, ať se potom jako ukázalo, že v podstatě to zátěž vlastně až nebyl takové finále, kolik kámen úrazu, tak ze začátku to byla věc, který jsem teda měl rovnou. Nevím, kde v Čechách jsme narazili na první. Takhle bych jel
A jak jste říkal, teda těch 60 dní nebo 61 dní kalendářních, to bylo od toho komitu, nebo komitu na začátku, až po teda finální toho, od toho 1. ledna? Nebo...
To bylo takhle, od 1. ledna začala analýza, to znamená, to nebylo, to, tam ještě probíhá analýza, tohle 60 to byla ta vývojová fáze. Ten projekt zhruba celý trval 6 měsíců.
A kolik tak případů užití jenom pořádá?
Já jsem tohle nemusel modelovat, takže bych
si to tam ani
A jen se na tom říkám, to trochu to pramenilo z toho zkušenosti v těch Dukovanech a hlavně tadyhle ty lidi nebyli příliš řekli, technicky zdatní. Takže tam to bylo vyloženě jako, musím si to napsat, jak by těch bylo
fungovat. V těch Dukovanech tam se dostatalo na tom, že ty prostě složitě se tam udělal nějaký extend.
No, to tam bylo samozřejmě, tyhle vazby, ale nebyl až tak složitý, spíš ten uživatel si nejdřív teda vůbec nechápal princip tady z toho, potom teda, když jsme to vysvětlili, tak už to pochopil, ale nějak se pořád nedokázal vžít do těch jednotlivých případů, nějak to zakomponovat do sebe, co na čem navazuje, na co navazuje a to. Nevím, mně to přijde jako z vizualizačního pohledu naprosto jasný a to nejlepší, co když budu číst text, tak prostě v tom se ztratím, pokud to už nebudu dobře něco extrémně ztratit. A takže ty use case, já jenom chci jako dát rovná, ale...
No, ta analytická dokumentace přece potřebuje být nějak strukturovaná podle funkčností, který to má poskytovat, nebo nějak, aby i ten zákazník se v tom zorientoval, odsouhlasil, tak jak to řešíte? Teda,
no, to oni mají takovýhle dokumenty v podstatě definovat,
jo.
Jak to má postupovat.
A co let, mnoho let, desítky třeba, že udělají tady s tou dokumentací.
Jo, takže prostě oni mají představu o tom, jak by ten dokument vypadal a hlavně, co by kde měl být obsahný. No a zbytek, ono šlo, nechci říct snadno, ale šlo vytipovat takový ty hlavní uzly, který je s nima nutno probrat, že my jsme opravdu měli představu, jak bychom to dělali, kdybychom to netušili, teda jestli to je jejich představa. A takže jsme pak takovou metodou, docela se nám osvědčilo to, že jsme tam ten první prototyp, takovou tu první betu, řekněme, nasadili dost brzo, celkem zhruba v třetině toho vývoje. A oni tehdy to docela to podplikali, takže oni se k tomu vyjádřili, takže tam jsem pořád na takový extrém programy, že to bylo vlastně prostě rychle vyvinutý, ukázalo se jim to a myslím.
Teď jsou opravdu dobré, ale musí tam ten zákazník opravdu zůstat, musí to dělat
spát. Myslím, přesně tak. Jako já, co mám zkušenosti, tak opravdu si myslím, že čím dřív se nasadí první ten prototyp toho zákazníka, tím lépe, protože ať už chce nebo nechce, tak to aspoň vidí před sebou a má na to nějakou vazbu. Když si přečte dokument, tak řeknu, jo. Ale jestli se vlastně tím, že se mu to předal, nebo jestli...
No a teď ten prototyp už by měl být prostě na vyzkoušení, nebo už by prostě měl být funkční, aspoň z nějaké části.
Takhle, třeba zrovna tady u těch notifikací, to byl prototyp tak, že to byl prostě, to nic moc nedělalo, to byly statické stránky, které jenom zobrazovaly prostě jednotlivý, ty okna, jak budou vypadat, ale tehdy, když byla teda ta první beta, tak to bylo o tom, že tam už byla určitá funkcionalita a ta ostatní byla třeba na masky, na jenom takové zobrazená první strana.
Sáhlo to na skutečně takhle?
Tam třeba to bylo třeba zajímavá informace, kterou já bych ani nečekal, a to je to, že nám tam neposkytli testovací prostředí. To znamená, že my jsme už, nebo oni, a ne tak my jako oni, my jsme si udělali dál, takže my jsme si to tady jako nasimulovali, ale tam vlastně se to nasadilo na hostky. Už první, že to je první vlastně na hostky. Tak. To je třeba zajímavé, protože většinou tyhle firmy, jako, co to je, pořídí si jeden server navíc a všechno to má funkci, ale tady to prostě.
Když mluvíme o těch prototypech nebo betách, tak šlo o prototyp, jakože uvěřovat si prototyp nějaký technologie, který se pak zahodí a
ne, šlo o tohle, nebo spíš tak.
Takže to je prošlo více na něj lásce.
Já
se
říkám,
že to bylo ten druhý.
Tak něco jsem. To se nebylo nic krásný.
Jak se stane pěkně požadavků, že pak přišla prostě na jednu do rozhodných věk a přišla to se tam ten požadavek nebo práce s tou praktikou, s těma obrázkama, hrát si s histogramem a natáčet to a podobně. To je vlastně nová funkcionalita. Jako zasáhlo to nějak tu původní smlouvu, nebo jste si řekli, no tak ještě to uděláme.
No, to je přesně, to jsou tyhle dvě rozhodnutí. Velká firma pro nás zajímavá, tak co, máme na to přistoupit, protože dokážeme si odhadnout čas a víme, že jako máme rezervu a co jsme schopni s tím do určitýho data. V tomhle případě se podařilo to vzít hodiny, které byly už jakoby myšlen do budoucna na servis. To znamená, že pro nás ta nejlepší varianta. Ale byla tam třeba řada protichůdných věcí, které třeba oni měnili, a které jsme řekli, dobře. No, s tímhletím je to složitý. Samozřejmě, že se snažím, když dostanu nějaký nový, tak to projít opravdu jako udělat na to odhad, říct si, že to nejsme schopní. Oni to projdou u sebe a potom bude finální řešení, ale většinou tenhle ten cyklus je tak jako trochu zkrácený tím, že pokud to nenaruší průběh projektu, to znamená spouštění vydání nebo takovýhle věcí, jenom nám to rozšíří počet hodin, který bude plánovat na ten projekt a říkám, není to nějaký velký obsah, tak vlastně tohle bude.
Neměli jste s nimi zase na druhou stranu problém, že oni by byli velmi striktní v nějakém termínu, nebo že by se s nimi nedalo domluvit, že když byste řekli ano, ale znamená to, že by se to 14 dní posunulo, tak
to bylo, tam je třeba bylo vidět v tom obrázku, že tam bylo vlastně předání release verze, bylo asi 9.6. protože oni to první testování místo týdne, který stojí na začátku, že na to potřebu, dělali měsíc, tak prostě se to 3 týdny posunulo. V tomhle nebyl problém. Ono tam vlastně bylo důležité spíš než říct, bude to k tomuhle termínu, tak bylo prostě splnit všechny ty fáze, aby byli spokojení jak oni, tak my. U nás samozřejmě všechno prodlužování je zase zkrátka času, že bych věděl něco. Ale říkám, tady můžu
můžu říct jedině, nebo se jako to jednání s ním bylo docela přímý a docela zkazí. Celkově ten projekt říkám po chvíli zkouřenu, ale můžu v tomto případě teda říct, že ne, až to bylo.
Když máte ten tým a máte nějaké úkoly, tak je to tak, že ten člověk to vás během jednoho týdne na třech druhých úkolů. Prostě...
Je to tak, v podstatě, že ten vedoucí projektu zadává nějaký úkoly, který nejsou úplně detailní úkoly pro programátora, to znamená, jsou to tak nějaký celky, který předá tomu skupinářovi, který má pocit, že se nějakým. A ten je dál dělí. Takže jako když to rozdělí prostě hodně podobně, záleží to potom na tom skupináře a na dohodě s ním.
Já jsem právě se model, co dělali škola online, a děkuji přesně do toho. Tak tam právě ten jeden vývojář si byl takový posmutněný, že na to nemám moc času. Protože každou chvilku, jakože na to mám strašně málo vymezeného, že každou chvíli ho musím.
Že musí, ne, to tady prostě je to, že když vlastně o tom, myslím si, že tento způsob takhle to vytvoření té práce je dobrý, protože kdyby měl vedoucí projektu úkolovat všechny programátory, nebo třeba tady po 6, ale jako může být dokonce v tom projektu, tak by nedělal nic jiného než tohle. Takže vlastně je to lepší koncepce, než mu vlastně to předá na toho skupináře a ten si to pak rozdělí podle toho, jak už nás zapomněl a jak ví na co je kdo.
Ale obecně to není, že prostě týmy mají najednou prostě víc těch úkolů.
Tedy jsou třeba i z jiných projektů, ne? To ne.
To je
to. Ono je to takový to tříštění zájmu, jako v těch projektech. Nám se to nějak moc neosvědčilo. Jako věřím, že to dokáže někdo řešit i takhle. Jo. Ale vždycky je to... Teď tímhle zase prostě vždycky je to o tom, že je to měl být nějaký ucelený balík, za který si stojí, který je aspoň trochu uchopitelný, je to nějaká část, nějaká drobná funkcionalita. A zatím tak vám to funguje, asi to bylo dělat takhle.
Dobrý, já bych mohl, abych
jel. Dobrý, ještě jednou ta zkušená když vám přijde čerstvý absolvent, tak jako jsou největší problémy, který s ním máte, tak kdyby zhruba také přepravili v nějaké samostatné práce, které zažitujete.
Jasně, takže vlastně ten absolvent, nebo on to ani nemusí absolvent, to je člověk, který tam prostě přijde v průběhu studia, je přiřazen nějakému skupináři a má, to už je všechno na jeho schopnostech, má nějakou dobu na rozkoukání, ale vždycky je snaha, myslím, že je přínosný pro obě strany, zapojit ho co nejdřív do nějakého projektu. Jo, nevznikají tam na něj žádný tlaky, prostě neočekává se, že bude od prvního okamžiku tam produkovat nejlepší krok, ale prostě, aby se co nejvíc zapojili ty týmový práce a byl prospěšný. Pro něj to bylo zajímavé, protože určitě věřím, že vás by nebavilo číst si všechny manuály, jak to se dělá, takže v průběhu toho projektu zase, i když každý vedoucí člověk bude nadávat, že tam není čas na školení a takovéhle věci, ale chci se tam najdou prostě, aby se tam nějaký ten večer prostě.
Takže se tak nějak prostě zaštují v zaběhu. To není
no,
tak, že
jste
mu dali třeba nějaký
zkušený
projekt,
na kterým jste si ho zkoušeli? Ne. Má na začátku má čas, kdy si ho zkouší, koukne se do nějakých běžících projektů starších, k tomu se může zorientovat a potom vlastně... A to je většinou na schopnostech toho člověka. Někdo začne, Petr začal za 14 dní dělat na projekty, někdo začne za 2 měsíce, to záleží na...
Já bych všichni doplně trošku byli zjistit, jak bylo mít práce, kdy se předělal ten programátor, takže jsem z začátku samozřejmě jako malý kousky, aby jedna vlastně on vedoucí, který tak získal od mě odezvu, kdy viděl, jak to vlastně
stíhaluje
a vlastně i ten vývojář, který získal, jak to vlastně tam rozhodl se, jak to měl dělat, jak to stane na to.
Byly tam samozřejmě i kodec, protože je tam potřeba seznámit se s těmi technologiemi, ale potřeba to je to, co jsem řekl, že nic nevěděl, ale vlastně je samozřejmě k tomu
přičistit.
Když se vrátím z začátku té otázky, tak co byste potřebovali od absolventů, který nabíráte, aby uměli, když jsou to úplně čerství absolventi nebo případně ještě studiou?
No, v podstatě, jak je to psaný v tom letáku, který je tam, jde o to, aby se s tím setkáním, aby o tom věděl, aby třeba ze školních projektů, aby měl o tom určitou představu. No, objektově orientovaný program, nespoň aby měl o tom představu, jak to funguje. No a
co se týče třeba tý projektové práce nebo týmové práce nebo znalost postupů, metody, nikoliv technologií? Ne. Čili tam se očekává, že prostě ten skupinkář nebo vedoucí projektu tohle to má pod kontrolou. Ty, kdo nastupují, se o to vůbec nemusí starat. Zase na druhou stranu, že jakoby ta zkušenost práce v týmu a toho, že asi během toho musí člověk komunikovat s těmi ostatníma a nějak se vyrovnat s tím, že na ně je kladený nějaký tlak nebo že tam od někoho něco potřebuje. Jako, když to ten člověk nemá zažitý vůbec, tak já nevím, jako z mého pohledu by to mohl být problém. Má to takový pocit nebo je to...
Já bych řekl, že jsem vždycky měl v tom štěstí, to, ale jako s tímhle, řekl bych týmovým duchem, nějak jsme narazili. Já jsem nikomu vždycky nebyl nějak času schopen zapojit do té týmové práce a vlastně možná teprve bych mohl říct, jaký třeba na ně byly kladený požadavky, když nastupoval. Jako, vlastně,
Čili znalosti spíš fakt technologický.
A jako potom jde o to vlastně, aby ten člověk spíš na tu ochotu snahu se učit a se zapojit se do toho týmu. Měl o tom přehled, věděl o čem ty já se jako, jsem vás nevylekal, jako není to, že přijdete a dostanete barvu práce, který musíte do pátku udělat. Ne, jako určitě to jednou. Učení si do všech těch postupů, který nejde.
A máte nějaký mechanismus, kde se to, krom toho, že teda má přidělený skupinkáře, tak ještě nějaký setkání celého toho projektu nebo celé firmy nebo nějaký organizovaný školení velký
statý. My používáme systém takových workshopů, to znamená, že ty lidi, kteří jsou dobrý v nějaký ty části, takže se snaží sdílet prostě ty svý znalosti s dalšíma, takže nějaké různé zpřídávky, které se předávají v znalosti z těch učitelů. No a jinak vlastně my právě jako takový ty porady nebo ty setkání a informace o všech projektech máme celou oddělení tak jednou měsíčně. No a co se týká těch jednotlivých projektů, tak to je průběžně, ale minimálně.
Ještě vlastně jako
Často Jo,
na mý obecní informovanosti o těch všech.
Právě no, právě o to většinu lidí víc, že jo.
Protože jako ono to je i z toho, že opravdu mě přijde, že pro toho programátora prostě tam nebyly takový zajímavý věci jenom v nějakým určitým směru a v podstatě nemůže nějakou zpětnou vazbu, kromě toho, jestli to funguje nebo nefunguje na tom celkovém fungování projektu. Takže do toho se zapojují všichni a zase není to, že by potom se setkávali třeba jenom skupináři a vědoucí, to se potom setkávají všichni.
Jo, jo.
Je to i máme vlastně VPN a je možnost pracovat znovu samozřejmě na YouTube. Ale jo, je tahle ta možnost a vlastně všichni členové toho oddělení od programátorů až po vlastně projektu. Mají v tom ruky, to znamená, že ta práce prostě není nějak pomazená. Jako i to, že prostě někdy se jezdí do Plzně, a že do Plzně do práce někdy někdo potřebuje dělat doma, takže jo, tomu vychází na
zřejmě. A to není to tak, že potom děláš pomoci?
Zatím jsem to nepotřeboval.
Ale
zatím jsou na své stránky, ale
co se toho týče, tak třeba, co se týká přes času, tak jak to funguje?
Trošku je to teda na schopnostech samozřejmě toho člověka, ale jestli se to stihne nebo jestli to nějak, ale těch přes času příliš moc nedá. Samozřejmě, když je, nelze říct, že v 8 hodinách se zaplatí do toho, ale když je špička, znamená při odevzdání, tak jsou všichni tlačení dělat co nejvíc, ale obecně tohle se moc jako nedělá. To je opravdu v krizích a kromě jako vlastních iniciativ, tak jako žádný se
nedělá. Asi většinou to funguje takhle třeba komunikacími lidmi, jakože se přesně před kterým mě myslel, jako dělá něco, pak vlastně se to hodně použil a ty
ještě to dělá. Je další příklad, že vlastně, když potom nějakou dobu tam stejně, tak si to vyberete, tak se
vyhodí. Tak to se na tom, když živnostníci děláme odnevědzení.
Dobře. Už to ukončil, poděkujeme.
Děkujeme.
No, budeme se těšit na další.